Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndə prezident vəzifəsinin icrasını dayandırmalıydımı? AFT-nin hesabatı.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir.
Seçkidə exit poll keçirəcək təşkilatlar maliyyəni hardan alacaqlar? Doğrudan mı biznesmen exit poll keçirməyə pul verir?
Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib, müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Seçki pozuntusu qərbdə də olur, ancaq o pozuntunun bu pozuntudan fərqi nədə olur? Həftənin araşdırması, Azərbaycanda silah biznesi. İmmun çatışmazlığı virusunu tapan bugün Nobel mükafatı və yarım milyon dollar aldı. Azərbaycandan nə vaxt Nobel mükafatı alan olacaq? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı ATƏT ikinci hesabatını yayıb. Tənqidi məqamlar budur ki, prinsipcə vəzifədən suistifadəyə imkan belə olmamalıdır. Prezident isə eyni vaxtda həm də namizəddir. Başqa tənqidi məqam odur ki, mediada namizədlərə bərabər imkanlar yaradılmır. Rəqabət mühiti yoxdur. İctimaiyyətin bu seçkilərə marağı azdır. Yəni, nəticəsi əvvəlcədən bilinən seçkiyə nə maraq ola bilər? Seçkilərin üzərinə sanki öhdəlik qoyulub ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi yürüşlərə, mitinqlərə getsinlər. Müxalifət mitinq eləmək istəyəndə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanunu istədiyi kimi yozur. ATƏT-in hesabatının əsas yerlərindən sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər, muzeylər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası 2-ci aralıq hesabatında deyir. Hesabata görə seçki prosesi sakit keçir. Seçkiyə ictimai maraq azdır, çünki əsl rəqabət yoxdur. Seçki kampaniyasında daha çox İlham Əliyevin şəkilləri görünür. Onun şəkilləri Bakıda bir çox mağazaların şüşələrinə vurulub. Seçki təbliğatı üçün ayrılmış lövhələr digər namizədlərdə istifadə edir. İqbal Ağazadənin dediyinə görə onun plakatlarını cırıblar, ancaq o bu barədə rəsmi şikayət verməyib. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyevə bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb. Gültəkin Hacıyevə deyir ki, İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmir. Əksinə seçkiyə görə iş qrafikini məhdudlaşdırıb.
İlham Əliyevin əvvəlki iş qrafiki ilə müqayisədə bu dəfəki səfərlərinin həm sayı daha azdır seçki dövrünə bu bir ayda, həm sayı daha azdır, həm də kütləvilik baxımından bu səfərlər daha adam əhatə edirlər. Sadəcə olaraq, yəni prezident vəzifəsinin mahiyyətindən doğan, onun tələblərindən irəli gələn vəziyyətdir ki, yəni ölkədə gedən quruculuq işlərinə rəhbərliyini davam etdirir və bu çərçivədə, çox məhdud çərçivədə bölgələrə səfər edir. Ancaq bir də deyim ki, bunun prezident kampaniyasına heç bir aidiyyəti yox.
Ancaq Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bu məsələni Seçki Məcəlləsində boşluqla izah edir. Belə ki, məcəllədə hər hansı namizədin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib etməməsi dəqiq göstərilməyib. ATƏT müşahidə missiyası hesabatında deyir ki, bəzi hallarda adamları yapın tədbirlərində iştiraka məcbur eləyirlər. ATƏT müşahidəçiləri bu tədbirlərdə xeyli sayda şagird və tələbə görüblər. Onların müşahidəçilərə dediyinə görə məktəbləri bağlayıblar ki, tələbələr müəllimləri ilə birlikdə mitinqə getsinlər. Müşahidəçilər prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin də tədbirinə adamların gətirildiyini qeyd edir. ATƏT müşahidə missiyası bəzi televiziya kanalları və qəzetləri monitorinq eləyib, məlum olub ki, bu telekanalların hamısı siyasi və seçki xəbərlərinin böyük hissəsini hazırki iqtidara həsr eləyir. İctimai televiziya təbliğat başlanan gündən prezidentin işi barədə daha az məlumat verməyə çalışsa da, yenə də hazırki dövlət başçısı barədə xəbərlər bütün digər namizədlərkindən çox olub. Bu xəbərlərin böyük hissəsi də İlham Əliyevin məhz prezident işinin müsbət işıqlandırması ilə bağlı olub. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyeva medianın prezidentin görüşlərini işıqlandırmasını strateji təhlükəsizlik maraqları ilə izah eləyir. Məsələn, onun fikrincə indiki həssas məqamda İlham Əliyevin ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte ilə görüşünü mütləq işıqlandırmaq lazımdır. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə media barədə deyilənləri sübut etmək üçün heç xüsusi monitorinqə ehtiyac olmadığını deyir.
ölkədə yayımlanan bir çox analitik proqramlarda belə siyasi mövzulardır. Dövlət partisində daha çox yer alır, onlar da daha çox seçilir. Yəni bu istənilən halda bir namizədin adının belə görüntüsünün və yaxud da çox seçilməsi və yaxud da səsinin verilməsi digər namizədlərlə müqayisədə çox olduqda bu hər halda ədalətli prinsipin pozulmasıdır.
ATƏT müşahidə missiyası 1-ci aralıq hesabatını sentyabrın sonunda açıqlamışdı. Yekun hesabat prezident seçkisindən 2 ay sonra olacaq.
ATƏT-in hesabatında deyilənlər həqiqəti nə qədər əks etdirir? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası son bir ayda monitoring aparıb. Və məlum olub ki, AzTV, Space TV, Lider TV kimi televiziyalarda İlham Əliyevin prezident kimi səfərlərinə və gördüyü işlərə ayrılan vaxt bütün yerdə qalan namizədlərə ayrılan vaxtdan 9 dəfə çoxdur. Bunlar seçki qabağı vəziyyətinin monitoringinin nəticələridir. Bəs səs vermə günü exit polu kimlər təşkil edəcək və onlar bu işə maliyyəni hardan alırlar?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Oktyabrın 15-də exit polu səs verib çıxanların sorğusunu kimlər keçirəcək? Exit poll belə baxanda səs vermə prosesinin şəffaflığını göstərir. Bəs exit pollu keçirənlərin öz işi şəffafdırmı? Onlar məsələn exit polla maliyyəni hardan alırlar? Çünki maliyyəni məsələn hökumət verirsə, onda nəticə də əvvəlcədən bəllidir. Babək Bəkirin reportajı.
Maliyyəni biz özümüz həyata keçiririk bunu. Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib, müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Bu qarşıdan gələn prezident seçkilərində təqribən 500 məntəqədə exit poll keçirmək niyyətində olan Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun fikirləridir. Ancaq Rizvan Abbasov nə exit pollun neçəyə başa gələcəyini, nə də onlara yardım edən yerli işgüzar dairənin adlarını açıqlayır. Rəy Monitoring Mərkəzindən başqa vətəndaş cəmiyyəti uğrunda məsləhət və yardım mərkəzi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası da exit poll keçirəcəyini açıqlayıblar. Ancaq məsələ burasında ki, bu təşkilatlar da Rəy Monitoring Mərkəzi kimi layihənin maliyyə tərəfi ilə bağlı məlumatları cəmiyyətə açıqlamamağa üstünlük verir. Həsən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse prezidenti Vəli Əlbəyli deyir ki, onlara yerli işgüzar dairələrlə yanaşı bir xarici təşkilat da yardım edir.
Adı NGAR
Nə qədər maliyyə ayırıblar onlar?
Vallahi onu mən deyə bilmərəm də. Maliyyə məsələsi deyə o, heç mənim xəbərim yoxdur ondan.
Üstəlik Vəli Əlbəyli bu təşkilatın hansı ölkəyə mənsub olduğunu da bildirmir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ötən parlament seçkilərində də Mitovsk International təşkilatı ilə bircə exit poll keçirmişdi. Həmin vaxt müxalifət dairələrində bu exit polla tənqidi münasibət bəslənildi. Sonradan həmin təşkilatın rəhbəri Cənan Mitovsk də vəfatından bir qədər öncə yazdığı məqaləsində yerli tərəfdaşlarının exit poll nəticələrini saxtalaşdırmaq cəhdlərindən söz açmışdı. Yeri gəlmişkən Mitovskda onlara exit pollu keçirməyə sifariş verən Renesans Associates təşkilatının Bulqarıstan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə təşkilatı olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycan hakim siyasi dairələri üçün lobbi xidmətləri göstərdiyini yazmışdı. Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, indi exit poll keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi şübhəlidir.
O yüzden kifayət qədər inandırıcı versiyadır ki, həmin exit poll keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarına vəsait dolayısıyla hakimiyyət tərəfindən ötürülür və həmin ötürülmədə də məqsəd exit poll nəticəsində hakimiyyətin səs vermə günü deyək ki, maraqlarına xidmət eləməkdir.
Exit poll keçirən yerli təşkilatlara Azərbaycan hökumətinin dolayı yardımlar etməsi ilə bağlı versiyalara isə Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rizvan Abbasovun cavabı belədir.
Hökumət də maliyyələşdirir exit pollun keçirilməsini, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları da fərqi yoxdur. Yəni, eyni zamanda bu Azərbaycanda da ola bilər, bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi. Yəni, orada elə bir problem ya qəbahətli bir şey yoxdur.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, exit poll keçirən təşkilatların maliyyə mənbələrini açıqlamaması həm seçki məcəlləsi və həm də qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun tələbləri ilə ziddiyyət yaradır.
Əgər bu məlumatlar cəmiyyətə çatdırılmırsa, deməli, mənbələr özü şübhəlidir. Sabah tutaq ki, exit pollun bitərəflilik məsələsidir. Bu bitərəflilik artıq şübhə altına alınır ki, bu həqiqətən də reallığı əks etdirmir. Hansısa tutaq ki, biznesmenin mi deyək, tutaq, dövlətin hansısa strukturlarını mı deyək, yaxud hansı bir xarici təşkilatını mı deyək, təbii ki, bu da bir sifariş ola bilər. Yəni, belə şübhələr də yarana bilər.
Avtoritar ölkələrdəki seçkiləri adətən Qərb tənqid eləyir. Qərb də tənqid eləyəndə buna belə cavab verirlər ki, seçki saxtakarlığı böyük demokratiya yolu keçmiş Qərb ölkələrində də mümkündür və olur da. Qərbdəki seçki pozuntularının şərqdəkindən fərqi nədədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Güclü ictimai nəzarətin və siyasi rəqabətin olduğu Qərbdə də seçki saxtakarlığı olur. Ancaq sual odur ki, bunun seçkilərin ümumi nəticəsində payı nə qədərdir? Qərbdə pozuntudan da çox, ən çox nədən narahat olurlar? Qərb seçkilərinin bu maraqlı tərəflərindən İlkin Məmmədovun reportajında.
Postsovet ölkələrindən tutmuş Asiya, Afrika və Cənubi Amerika dövlətlərində də seçkinin saxtalaşdırılmasından danışanda səslərin düzgün sayılmamasını, səs verməyin gedişinə təsiri nəzərdə tuturlar. Amma səslərin düzgün sayılmaması ilə bağlı iddialar hətta Amerika seçkilərində də irəli sürülmüşdü. Məsələn, elə 2004-cü ildə Amerika prezidentliyinə seçkilərdə bir çox demokratlar iddia elədilər ki, bir iki ştatda səsləri sayan elektron maşınlar səhifə yol verib, onlara kimsə müdaxilə eləyib. Yəni, nəticəni namizədlərdən birinin xeyrinə saxtalaşdırıblar. Amma o zaman dərhal təkrar səs sayma keçirildi, özdə bu dəfə verilən səslər 50 sayıldı. Və məlum oldu ki, söhbət çox cüzi bir səhvdən gedir və yanlış səslər də ləğv olunandan sonra seçkinin nəticəsi yenidə dəyişmədi. Vaşinqtondakı Amerika Universitetinin Seçkiləri Araşdırma Mərkəzinin direktoru Curtis Gans da saxtakarlıq faktorunu istisna eləmir, amma onların cüzi olduğunu da deyir.
Həm pozuntu, həm hürkütmə və şirnikləndirmədən söz gedə bilər. Amma bunlar daha çox kiçik miqyaslı problemlər silsiləsindəndir. Çünki ümumilikdə saxtakarlığın faizi çox cüzi olur. Saxtakarlıq tam istisna olunmur, amma çox da cüzi olur.
Odur ki, demək olar ki, Qərbdə, xüsusən də Amerikada seçkilərlə bağlı narahatlıqdan danışanda daha çox saxtakarlıqdan yox, başqa problemlərdən danışırlar. Bu problemlərdən ən vacibi isə yetər say məsələsidir. Çünki Amerikada çoxlarına rahatdır ki, son 50 ildə seçkilərdə yetər say getdikcən aşağı düşür. Araşdırmalar göstərir ki, seçicilər əsasən prezident seçkilərində daha çox aktivlik göstərirlər. O da Amerika tarixində nəsə önəmli bir hadisə baş verəndə. Yerli özünü idarələr və kongresiya seçkilərdə isə heç bu aktivlik də müşahidə olunmur. Məsələn, 1982-ci ildə iqtisadiyyatda problemlər yarananda və ya 2004-cü ildə İraq müharibəsi üzündən prezident seçkilərində iştirak 50-60% arasında olub. Amma eyni dövrdəki başqa seçkilərdə yetər say 40% gücdən çatıb. Və bir çox müşahidəçilər bunu belə əsaslandırırlar ki, Amerika cəmiyyətində seçicilər arxayınlaşır və səs vermə haqqından istifadə eləməyə ehtiyac duymurlar. Maryland Universitetinin Amerika Siyasəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin rəhbəri Paul Henson.
Seçicilərin aşağı aktivliyindən danışanda əsas fikir bu olur ki, Amerikalılar öz həyatlarında o qədər rahatdılar ki, siyasət haqqında narahat olmurlar. Və odur ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq səs verməyə də daha az qatılırlar. Və seçkilər çox səsküylü olursa, bu daha çox həmin seçki önü dövrün mühüm problemlərinə görə olur. Məsələn, indi iqtisadi problemlərdən və Wall Street-in birjalarındakı ucuzlaşma kimi.
Düzdür, başqaları bu fikirlərlə elə də razı olmurlar. Onların fikrincə, seçicilərin aktivliyinin azalmasının səbəbi siyasətçilərə etimaddan irəli gəlmir. Əksinə, bəzən onlara etimadın heç olmamasından irəli gəlir. Və adətən seçkilərə qatılmayanların çoxu siyasi cəhətdən daha çox passivdilər, gəlirləri daha az olanlardır və daha az təhsil alanlardır. Və odur ki, burada düşünmək olar ki, belələrin əslində seçkiyə qatılmaqla problemlərin həll olunacağına inanmırlar. O yüzdən laqeydliyi göstərirlər.
İndi isə həftənin araşdırması silah biznesi. Son vaxtlar Bakıda mağazalardan rezin güllə tapançaları, qaz tapançalarını satışdan yığışdırıblar. Görəsən niyə? Bunu yeri gəlmişkən deyirik, araşdırma mövzumuz isə həqiqi silahlarla bağlıdır. Birinci söhbətimiz isə bu məsələnin qanuni tərəfi haqqdadır. Azərbaycanda qanun kimlərə silah almağa və saxlamağa icazə verir?
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS-də göndərə bilərsiniz.
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikada hər bir adam evində silah saxlaya bilər, bu haqqına Amerika Konstitusiyası verir. Rusiyada son prezident seçkilərində əsas da olmasa bir namizəd var idi ki, insanlara silahlanma haqqı verilməsini təklif edirdi. Bunun əleyhinə xeyli adam çıxdı. Azərbaycanda da yalnız xüsusi hallarda silah almağa icazə var. Qanun kimlərə icazə verir ki, silah alsınlar və saxlasınlar? Azərbaycanda nə qədər adamda silah var? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Patronu saldım buradan 5 dənə. Çəkdim. Bu sikreti açırsam. Atdım. Çəkdim, tezdən atdım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağım. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah almaq hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə etməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişimmi ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız Ovçular Cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə gəlincə belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq dəlixanadan arayış ya onun sodium misli var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evində cinayətkar gelir, yayına olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşit azı. Demək olmaz ki, kimisə gedir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 məkan. İndi həyat da olur da.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətimi hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bu dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cürə şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalan. Bu mən belə başlayım, gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkətdir.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapançalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapançalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Marif Çingizoğlu, sabahki kontekstdə silah mövzusunu davam etdirəcək, müsadirə olunan silahların taleyindən danışacaq. Kontekst proqramımız Nobel mükafatında yeni mövzumun başlanması haqda reportajla davam edir. Bugündən başlayaraq həftənin sonuna kimi elm, ədəbiyyat, siyasət sahələrində 2008-ci ilin Nobel mükafatları veriləcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bugün tibb və psixologiya sahəsində Nobel mükafatı bir alman və iki fransız aliminə verilib. Ülviyyə Əsədzadənin reportajına keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, dinamiti kəşf edən Alfred Nobel Bakı neftindən milyonlar qazanandan sonra 1901-ci ildə təbiət elmlərində ən böyük kəşflərə mükafat təyin elədi və sonradan buna ədəbiyyat, iqtisadiyyat və sülh sahələri də əlavə olundu. O da maraqlıdır ki, Azərbaycandan da nə vaxtsa Nobel mükafatı alan ola bilərmi?
Alman alimi Zurhausen elə vaksinlər icad edib ki, uşaqlıq boynu xərçənginə əziyyət çəkən qadınlar üçün 95% müdafiə vəd edir. Dünyada bütün xərçəng xəstəliklərinin 5%-ini bu virusları törədirmiş, papilloma virusları, HPV virusları. Bu viruslar əsasən qadınlarda xərçəng yaradır. Alman alimi Harald Zurhausenin sayəsində indi xəstələr daha az bıçaq altına, cərrahi əməliyyatına gedirlər. Zurhausen bu yıl Nobel alan birinci alim oldu. Alimin 72 yaşı var. Heidelberg'də Almanya Xərçəng Tədqiqatı Mərkəzində sədr elmi direktor işləyib. Zurhausenin tədqiqatı xərçəng törədən HPV virusu əleyhinə vaksin icad edən başqa alimlərə də kömək edib. İndi bütün dünyada milyonlarla yeniyetmə qız həmin vaksinlərdən istifadə edir. Bütün bu xidmətlərinə görə Zurhausenə dünya şöhrətli Nobel çadına bir də 7 milyon dollar pul veriblər. Nobel alan qalan iki alim də Avropalıdır, fransızdır. Luc Montagnier, bir də Françoise Barsinussi. Onlar HIV virusunu tapıblar. HIV AIDS qanda immun çatışmazlığı sindromunu yaradır. İndi dünyada 33 milyon adam HIV virusu ilə yaşayır. İsveçdə Nobel Assambleyası HIV-nin tapılmasını belə qiymətləndirib.
İndiyə kimi elm, təbabət yeni xəstəliyin mahiyyətini belə sürətlə müəyyənləşdirə, çarəsini belə tez tapa bilməmişdi.
Professor Luc Montagnier Dünya Geçiş Tədqiqatı və Müdafiəsi Fondunun direktorudur. Onun 76 yaşı var. O birisi alim Françoise Barsinussi'nin 51 yaşı var. 1981-ci ilin bir günü bu iki alim immun çatışmazlığı haqda bir tibbi hesabatın izinə düşüblər. Bu iz onları Nobel mükafatına qədər gətirib çıxarıb. Düzdür, HIV virusunun hələ tam müalicəsi yoxdur, amma fransız alimlər onun müayinəsini müəyyənləşdiriblər. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını alıblar. İndi HIV-nin müalicəsi asanlaşıb deyə viruslu adamlar daha çox yaşaya bilirlər. Luc Montagnier və Françoise Barsinussi 7 milyon dolları aralarında böləcəklər. Nobel mükafatını 107 ildir ki verirlər. Təşəbbüskarı dinamitin ixtiracısı iş adamı Alfred Nobel olub. Nobel qardaşlarının neft şirkəti Bakıda da işləyib. Qardaşların 1980-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalının həcmi 15 milyon rubl olub. Azərbaycanda hətta bəzi tarixçi alimlər deyirlər ki, Nobelin gəlirlərində, Nobel fondunun yaranmasında Bakı neftinin xüsusi payı var. Bakıda indi də neft çıxır. Bəs neft gəlirlərindən formalaşan büdcədən pul alan Azərbaycan alimlərinin Nobelçi olmağa ümidləri ola bilərmi? İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu bu suala belə cavab verir ki, Azərbaycanda elm sahəsi büdcədən asılıdır. Bütün ölkə elmini isə dövlət bu il 72 milyon manat ayırıb. Bu da Bakıdakı bircə körpünün pulundan azdır. Xaricdə isə elmə həm də biznesmenlər pul qoyurlar.
General Motors şirkəti hər il təxminən 10-12 milyard dollar ilə elmə pul xərcləyir. Amma Azərbaycan dövləti elmə cəmisi 71 milyon 700 min manat pul xərcləyir. Düzdə, əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Amma teoritə götürəndə yenə də bu büdcənin heç bir faizini də təşkil eləmir.
Qubad İbadoğlu, Azərbaycandan indiyə qədər heç kim Nobel almayıb. Bakıda Alfred Nobelin adına prospekt var.
Kontekst proqramımızın sonunda başqa araşdırma. Azərbaycanda son 5 ildə nə qədər iş yeri yaradılıb?
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə və qabağında fəhlənə. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda son 5 ildə nə qədər iş yeri yaradılıb? Hakimiyyət deyir 710 min. Ancaq bu doğrudan da belədirsə, onda Bakıda qul bazarları deyilən yerlərdə qəpik quruşa bu qədər adam niyə işləyir? Müxbirimiz Səadət Akif qızı qul bazarı deyilən yerlərdə olub.
Köhnə dəyirmanın yaxınlığında, keçmiş pres klubun qarşısında 3-1-4-1 dayanıblar. Kimisi oturub, kimisi də ağaca söykənib. Sakit-sakit söhbət eləyəni də var, əlində siqaret fikrə gedəni də. Adını bilmədiyim cürbəcür alətlər, torbalar isə yolun qırağında sıralanıb. Bəlkə də paytaxta ilk ayaq basan əcrəbi elə bilər ki, bu avadanlıqlar satılıqdır. Başında duranlar satıcı. Amma yerlilər heç gözlərinin ucuyla da onlara baxmırlar. Çünki çoxdan bilirlər ki, burada toplaşanlar günahmus işləyənlərdir. Hətta bura ad da qoyublar, qul bazarı. Onlar əvvəl-əvvəl söhbətə meyil göstərməsələr də, sonradan açdılar sandığı, tökdülər pambığa. Hansı rayondansınız?
Lerik rayonunda.
Lerikten bura gelmişsiniz işlemeye. Yani, orada iş yoktu.
Yok orada iş.
Neçə gündən biri olur iş?
Ne bileyim, her bir haftadan biri olur.
Ölkədə 710 min iş yeri var.
710 min iş yeri var, ne olsun var? Ama bize yoktu da.
Bak, evler tikilir, binalar tikilir.
Binada 10 manat pul verir günlə.
10 manat iş edilmir axı.
Az da 10 manat.
10 manat azdır da. 10 manatdan sen dolanabilirsin.
10 manat bir kilo et edilir de.
Bura yığışanların çoxu ölkənin canıb bölgəsindəndir. Deyirlər, ayağı yer tutan gəlir Bakı. Ki bir iş tapıb başını dolandırsın. Lənkəranlı Mehdi Əliyev də deyir, işsizlik ücbatından ev eşiyindən olub.
Olsaydı burada nə gətirdim, elə işləyərdim də vətənimdə.
Mehdinin yoldaşları da deyirlər ki, hər səhər gəlib axşama kimi müştəri gözləyirlər. Müştəri də olanda olur, olmayan da olmur.
Hava qaralana kimi gözləyirlər. Gəldi, gəldi, gəlmədi. Kör peşman qayıdıb gedirsən evə.
710 min iş yeri açılıb deyirlər. Yəni onlar sizə yetişməyib, o 710 mindən
keçir. O deyir gətirməncəyimə 1000 manat çal. Mən sənə işə düzəldim. Mən hardan gətirim 1000 manat verim, onun işə düzəldim. 3 ayda işləsən, 3 aydan sonra da təpik vurub dalva çıxardırsan.
Qaynaqçıya da pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər.
Bənə, hər şey rüşvətdir bu da.
Dövlət başçısı İlham Əliyev isə deyir ki, 5 illik prezidentlik dövründə 700 mindən çox iş yeri açılıb.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası nəticəsində 700 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır.
Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, adətən işə qəbul olunanda qeydiyyat aparılsa da işdən çıxma halları qeydə alınmır. İldə bir neçə dəfə iş yerlərini dəyişənlər isə işlə təmin olunanların sayına təsir edir. Söhbət elədiyimiz ekspertlər onu da vurğuluyurlar ki, ölkədə tikintinin sayının çoxalması iş yerlərinin artmasına səbəb olub. Amma bu iş yerləri heç də prezidentin dediyi rəqəmə uyğun gəlmir. Rəsmilər rəqəmləri şişirdirlər. Onların fikrincə bu qədər iş yerləri açılsaydı, bölgələr boşalmaz, paytaxtda isə qul bazarları yaranmazdı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımlı isə diqqəti statistik rəqəmlərə çəkir.
Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2003-cü ildə Azərbaycanda 400 min işsiz qeyd alınıb. 2007-ci ildə bu rəqəm 120 min azalıb, 281 min təşkil edib. Və bu ərəfədə indi Statistika Komitəsi deyə bilər ki, iqtisadi fəal əhalinin sayı artıb, 3 milyon 750 mindən 4 milyona çatıb. Yəni 250 mində belə deyək ki, iqtisadi fəal əhalinin sayı belə deyək ki, artıb. Bu deməkdir ki, təxminən bir yeni iş yerlərinin sayı 400 minə yaxındır.
Köhnə dərmanın yaxınlığını özlərinə əmək bazarı seçənlər isə nə prezident vədlərinə inanır, nə də ekspert təhlilləri ilə gələcəklərinə baxırlar. Deyirlər ki, şəhərin bir çox yerində onlar kimi əməyini satan işsizləri görə bilərik.
Bakının bütün yerlərində belə bazarlar var, yüzlərlə, minlərlə adam var.
Yoldan ötən bir axsaqqal söhbətimizə qoşulur. Adı Novruzəlidir, özü də rus dili müəllimi. Deyir, indi tikintidə fəhlə işləyir.
Bir iki də asfalt çəkməklə məktəb tikməklə iş bitmir, cəmaatın qarnı tox olmalıdır. Xalqı saymaq lazımdır, xalqı saymaq. Bir gün gələ, başqa görə pis ola bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Bazım Almaniyada olurum, ha, pul yollamışdı. İki maşını aldım.